Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай казачку про самотную росамаху. А написала яе вядомая беларуская пісьменніца Таццяна Дамаронак. Жыла-была у лесе росамаха. Усе жыхары лесу со сваякамі сваімі сябруюць, у гості ходзяць, гутаркі заводзяць, а яна заўсёды адна. Непрыязная нейкая, не вясёлая і не хмурная, не добрая і не злая, наогул ніякая, ні на кога не падобная. Галава ў яе каціная, тулава касматае, хвост як у лісіцы, лапы шырокія, кіпцюрастыя, зубы вострыя, доўгія.
«Ох, і што за звер такі да нас у лес прыбіўся?» — казала варона, калі ў госці да сяброў завітвала. «У нас усе жывуць у сем'ях з дзецьмі, вожыкі, зайцы, лісы, ваўкі, нават мядзведзі. А яна заўсёды адна ды адна, адна ды адна, ні з кім не сябруе, у госці ні да кога не ходзіць, ды і сваякоў у яе няма. Кар!
А ты злятай да хаты з чырвоным дахам, што стаіць на ўскрайку лесу», — параіла ёй сяброўка сарока. «Кожны раз, калі я прылятаю ў гэты сад за пачастункам, заўсёды чую адно і тое ж, што ты нарабіла, бесталковая росамаха. Ідзі адсюль, росамаха! Усё ты пераблытала, росамаха! Вось і зноў страціла маю костачку, росамаха!»
«Ды няўжо!» – не паверыла варона. «У вясковай хаце не можа жыць росамаха, карр!»
Але варона з цікаўнасці аднойчы злятала туды. Сапраўды, яна пачула ўсё тыя ж словы, што ёй сарока казала. Глядзіць, а гэта гаспадарскі сабака так называе котку.
«Яна што, і напраўду росамаха?» — спытала варона ў сабакі. «Так», — пацвердзіў сабака і нават лапай махнуў. «Дык у яе ж ёсць сваячка, у лесе жыве. Хай наведваецца да яе, пагасцюе», — прамовіла варона і падрабязна распавяла котцы і сабаку, як туды дабрацца.
Котка спачатку не паверыла, але сабака ўпарціўся, бо дурней за котку нікога не ведаў. А росамахамі ён быў упэўнены, завуць усіх дурных, бесталковых і слабых. Вось пайшлі яны ў лес, каб знайсці тую самую росамаху і паглядзець на яе. Па дарозе сустрэўся ім вожык.
«Дзе тут у вас росамаха жыве?» — спыталі яны ў вожыка.
«Вунь яе хатка, пад паваленымі дрэвамі, каля хвоі», — паказаў вожык.
Падышлі котка з сабакам да хаткі, пагрукаліся. І тут з хаткі выйшаў невядомы страшны звер з каціной галавой, з тулавам мядзведзя, з лісіным хвастом, з доўгімі кіпцюрамі і вострымі зубамі, як у льва.
«Уі-і-і!» — спалохана піснула котка.
«Ну і ну!» — здзіўлена гаўкнуў сабака.
Не жадаючы даўжэй заставацца ў гэтым лесе побач з такім страшным зверам, котка з сабакам пусціліся на ўцёкі, нават не пазнаёміўшыся сапраўднай росамахай. З тых часоў сабака баіцца называць котку гэтым імем. А што, калі сапраўдная росамаха падумае, што ён яе кліча, і зойдзе ў іх двор? тады ўсім ім не паздаровіцца, бо гэтая пачвара сапраўды такая страшная.
Вось такая чароўная гісторыя, дружа. Але не забывай, што гэта толькі казачка. Таму лажыся спаць, а заўтра паспрабуй намаляваць на паперы тую расамаху, як ты яе ўяўляеш. Малюнак пакажы дарослым, хай яны табе дапамогуць. І ты даведаешся, што баяцца расамаху не трэба. На гэтым я развітваюся з табой. Да наступнай сустрэчы на нашай хвалі. Дабранач!
На дорогу, как твой сонный день из облака, баю, баю, спять давно все дети, спить в лесе, зайчик, баю, бай, люли, люли, спить у боли ветер, ты так само тихо засынай, баю, баю, спить у небе хмарка, спить у
Баю-баю.